Artêşa Tirkiyeyê û grûpên bi ser wê ve roja dişemê tobarandina herêma navbera Tiltemir û Zerganê bi berdewamî tobaran dikin. Di heyama deh rojan de Tirkî neh caran herêma Zerganê tobaran kir, her wisa di nozdê vê mehê de navenda têkiliyên Hesedê li Tiltemirê tobaran kir. Her wisa tobarandina herêma Şêrawa, Şehba û Minbicê ev deh rojin bi şev ji aliyê Tirkiyê ve tê tobarandin. Li aliyekî din, di heyama çar rojan de sê êrişên ezmanî bi balafirên bê pîlot pêk hatine. Roja 19 vê mehê li Qamişloyê otomobîlek û 20 mehê li Kubanê otomobîlek din bi drûnên Tirkiyê hatine armanckirin. Her wisa di 22 tebaxê de drûneke Tirkiyê otomobîleke rêveberiya xwe ser li gundê Himoyê rojavayê bajêrê Qamişlo hat armanckirin. Di encama êrişên Tirkiyê de vê dawiyê 10 kes jiyana xwe ji dest dan, di nav wan de jinek û zarokek heye û 3 fermandarên Hesedî û hêzên ewlekariyê her wisa di encama êrişan de 24 birîndar hene piraniya wa sivîlên ji herêma Ebû Rasênin. Li aliyekî din, Meclisa Sûriyeya Demokratîk Mesede, Hêzên Sûriyeya Demokratîk Hesede û Rêveberiya Xweseriya Bakur Rojhilatê Sûriyê daxuyaniyên nêvîskî weşandin tê de doz ji civaka navnetewayî kirin ku fişarê li Tirkiyê bikin go êrişan rawestîne. Mesedê di daxuyaniya xwe de bang li koalisyona navnetewayî û Amerîka dike. Mesedê daxuyaniyê de dibêje li ser vê yekê Mesedê bang li koalisyona navnetewayî ya şerê dijî Daişê dike. Di serî de dewletên yekbûyî Amerîkayê dike go li hemberî kiryarên dijminaneyên Tirkiyeyê helwesteke ciddî nîşan bide. Her wisa bang li civaka navnetewayî dike go êrişên Tirkiyê şermezar bikin ji bo muhasebkirina wê, ji ber go kiryarên wê qanûnên navnetewayî û desthilatdariya dewletan binpê dike li ser ewlehî û aştiya navxweyî xetere. Li aliyekî din, roja dişemê rêveberiya xwesteriya Bakur Rojhilatê Sûriyê bi daxuyaniyeke nivîskî tekezî li ser agirbesta Oktobera sala 2019 kir. Di daxuyaniyê de hate gotin go doz ji garantorên agirbesta 2019 dikin go bi rola xwe rabin. Li aliyekî din, di daxuyaniya rêveberiya xweser de hate gotin êrişên Tirkiyeyê jîngeha vegera bihêz ya Daişê peyda dike. Berdevkê rêveberiya xweseriya Bakur Rojhilatê Sûriyê Luqman Ehmê ji dengê Amerîka re dibêje ew pêbendî agirbesta Oktoberê ne û divê garantorên agirbestê rê nedin binpêkirinên Tirkiyê ji agirbestê re û êrişên Tirkiyê careke din Daişê bihêz dike.
Ya dîtir tê xwestin ji dewleta Amerîkayê koalisyonê و هم دولت روسیه جبر او دولت گارانتور بون جبو لها واتنن گو دمها اکتوبر چه بون ده 2019 ده گو پیشیا ترکیه بسکنن و بان ایریشن وینی نه دریده بگرن.
لگوری مسدی گو ایریشن ترکیه را گهندن قناقه کنو یا شره. هجای گوتینه یا گو هیا دما آمده کرن آوی را پوره. لگوری چافگانی خوجهی جهری ما زرگانی ابو راسین گو نشتجه نوی دوری. او بشف لمال خونامینن و بروش ودگرن سرمالو مکن خواه. گو بشف آستا تو براندن ترکیه لسروی هرمی. پر توند به. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.